Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Ja nagu ma eelmises jutulõigus ütlesin, juhib see sündmustest mõningane etteruttamine vaid lausa tuulekeskuse ja hüperborea kaudu kolmandasse riik. Ja otsigem siis koos peremeest, nagu otsis üks hulkuv koer. 1919. aasta lõpus oodati Münchenis ikka veel meest, kes sobiks juhiks. Õigemini ei oodatud mitte meest, vaid oodati meediumi. Pärast rahu sõlmimist oli relvajõududes hakatud üksuste juurde looma eriteenistuste osakondi. Nende osakondade ülesanne oli hoida sõjaväest eemale revolutsioonilisi mõjutusi, piirata info liikumist ja nii edasi. Ja selleks tõi siis uudiste toimetuse juht Hauptmann Karl Mayr Münchenisse suurtükiväe kaprali Adolf Hitleri. Arvatavasti preemiaks tema eeskujuliku käitumise eest rindel. Hiljem kirjutas Mayr oma mälestuste raamatus Ma olin Hitleri boss niimoodi. Ta jättis mulje, nagu mõni peremeest otsiv hulkuv koer. Mayr leidis, et Hitler oli valmis liituma iga ühega nii õnnes kui õnnetuses, kui see vaid temasse sõbralikult suhtus. Saksa rahva tulevik ei paistnud Hitleri jaoks mängivat mingit rolli. Hitleri poliitilised kujutluspildid pidid sel ajal ikka tõesti olema kaootilised, nagu näitas kas või tema ükskõiksus juudi küsimuse suhtes. Kuigi kõikjal paistis tõepoolest mängus olevat just juutide käsi. Peale kohalike Eisneri, Tolleri, Levine lisandusid veel vene kommunistid. Berliinis olid siis Rosa Luxemburg, Budapestis Bela Kuhn, Moskvas Trotski, Zinovjev, Kamenev. Ja et see oli midagi vandenõutaolist, seda ei ütelnud välja mitte Hitler, vaid Winston Churchill. 1919. aastal juulikuus ühel kohtumisel Londoni Vene klubis. Churchill ütles, paistab nagu tuleks Venemaad anarhistidest juudipande vastu kaitsma saata kindral Denikin. Ja mõned kuud hiljem alamkojas ütles Winston Churchill nii. Vaevalt jõudis ilmuda Lenin, kui ta viipas näpuga ja kõik vaimupimedad inimesed ja nende juhtivad hinged, kes New Yorkis, Glasgow's, Berliinis ja mujal pelgupaiga olid leidnud, äärmiselt võimsasse, kõige võimsamasse üldse, mis saab olla, usu ühingusse enda ümber kogus. Võibolla Churchill ei eksinudki nii väga, ainult usu ühingu all pidi ta mõtlema ilmselt suurt oriendi looži, sest sellest vennas loožist olid ju alustanud oma tähelendu Lenin ja Trotski. Nagu paljudes loosides ei tehtud ka seal päritolust üldse mingit küsimust. Liiatigi juutlusest, mis kaugeltki ei langenud kokku Churchilli seisukohaga, nagu ta ka mõista andis. USA kongressis oli 2/3 saadikuist vabamüürlased, kus juures enamus neist pidas vabamüürlust ühiskonnas kiire edasi jõudmise vahendiks, mitte eesmärgiks. Hitleri ettekujutus poliitikast pidi selgemaks muutuma alles pärast seda, kui ta koos omasuguste endiste kapralitega komandeeriti Müncheni ülikooli militaarnuhkide kursustele. Seal oli üheks dotsendiks Tuule seltsi asutaja liige doktor Gottfried Feder, kes vahepeal juba ka maksuorjuse vastase liiga oli jõudnud asutada. Nende loengute ajal küpseski Hitleril uue partei asutamise idee. Mein Kampfis kirjutas Hitler. Pärast seda, kui ma esimese ettekande olin ära kuulanud, käis mul kohe peast läbi mõte, et olin uue partei loomiseks leidnud idee. Oma kõnemehe talendiga tähelepanu äratanud Hitleri saatis kapten Mayer nüüd agitaatorina koju pöörduvate sõjavangide laagrisse Leerenis. Seal hakkas Hitler kibestunud ja kõikides lootustes petetud sõduritele vastavalt olukorrale muidugi sotsialistlikult spartalike peibutuskõnesid pidama. Kuidas said sõnameistrist teada Tuule inimesed? Sellest ajalugu vaikib. Aga juba 1919. aastal oli Hitler saanud ülemustelt korralduse külastada Saksa tööpartei koosolekut. On kummaline, kui väga Hitleri biograafid ja natsionaalsotsialismi ajaloo uurijad on vaeva näinud, et Hitleri tegevust Saksa tööparteis ohutu ja pisendatuna näidata ja jätta sellest jutustamine Mein Kampfi läbi täielikult Hitleri enda hooleks, et vältida igasugust kahtlust Saksa töölispartei salaühingulisest päritolust, mis heitnuks kogu pildi kolmandast riigist üle parda. Kramplikult püüti jätta muljet, et Hitler on ühenduses täiesti tähtsusetu, mitte vajaliku ja sidemeteta grupiga, milles ta loodab luua massiorganisatsiooni.
Imestama paneb ka, et see legend kattub täielikult hilisemate natsionaalsotsialistlike ja eelkõige Hitleri enda väidetuga, püüdega seda maha vaikida.
Mayrile määratud ettekanne andis Hitlerile võimaluse kuulutada. Saksamaa töölispartei kokkutulek. Koht München Sternekerbräu. Osavõtjaid 24 peamiselt töörahva alamates kihtidest ja kaks sõdurit. Ettekandja härra Feder, meelsus rahvuslik. Härra Federi ettekanne oli üldpoliitilist laadi ja pärast ettekanne toimus mõttevahetus, millest osa võtsin. Kuna selle ühingu või partei liikmed rindesõdurite arvamusi avaldavad, palun härra kaptenil lubada mul selle liikmeks astuda. Sa üle ka ümber teemast, mille võiks pealkirjastada Hitler ja püha arv 7. Levinud ja Mein Kampfist alguse saanud legend kuuemehelisest grupist, millega 7. olevat liitunud Hitler, ei pea paika. Vabamüürluses on arv 7 nagu okultismis üldse üks pühadest maagilis-kosmilistest arvudest. Parteisse astudes sai Hitler muide liikme kaardi number 555. Samuti arv, mida võib interpreteerida saladusliku numbrina. 5 kui pentagrammi number, tuntud pulmamärk USA's, Nõukogude Venemaal ja 1945. aastal rajatud uutes riikides ja nende osariikides. 5 kui 5 meele arv, noh ja kõik muu sihuke. Mein Kampf. Ja ametlikud natsionaalsotsialismi ajalookirjad väidavad, et Hitler olevat sel ajal mõtelnud, et tegemist on ühe niisuguse ühinguga, mis korraks kokku tuleb ja siis vaikselt jälle laiali läheb. Mein Kampfi järgi oli Hitleri teine ülesastumine Müncheni õllekeldris 12. septembril. Osavõtjaid olevat koosolekul olnud 20-30 ja tal olevat seal olnud hirmus igav. Korraga olevat sõna saanud üks professor, kes kõigepealt oli kahtluse alla seadnud doktor Federi kõne põhitõed, siis aga pärast Federi väga head vastulauset mingeid tõsi asju esitas ja soovitas noorele parteile programmis olev äärmiselt tähtis punkt võitlusest Bayeri ja Preisi lahutamise eest välja võtta, no ja terve hulga veel muidki mõtetusi. Siis ei saanud ma teisiti, ütles Hitler, kui et... Ma pidin samuti sõna võtma ja õpetatud herradele oma arvamuse välja ütlema. Aga kui Hitler oli sellelt igavalt koosolekult lahkumas, olevat üks tööline, talle mingi brošüüri pihku pistnud. See tööline oli Anton Drexler, kes sulatas talle peatüki oma teosest ühe saksa sotsialistist töölise päevik. Pealkiri peatükil oli minu poliitiline ärkamine. Selles olid kirjas kõik
Saksa töölispartei programmilised raskuspunktid. Veel hiljemgi olid Hitler ja Saksa natsionaalsotsialistlik propagandavõrk sunnitud Drexleri ja Saksa tööpartei tähtsust vähendama. Vaid Hitler pidi olema see, kes kogu liikumist kujundas ja ühtlasi ka kaua oodatud messias. Tema geniaalsuses pidi olema midagi, mis Saksa tööpartei tasakaalutud liikmed. Selle asemel, et oma igavate koosolekutega avalikkuse tähelepanu äratada, rahul olevaina oma kodudes viibiksid. Nii on kirjutatud natsionaalsotsialistliku partei ajaloos. Kui 1919. aasta sügisel polnud natsionaalsotsialistlikul Saksa töölisparteil oma armetud templitki, siis 1920. aasta detsembris oli tema käsutuses juba oma esimene ajaleht Rahvuslik vaatleja. Olgugi, et ilma igasuguse kahtluseta oli Rahvuslik vaatleja juba see Botendorfi ajal üks tuuleseltsi vägev organ, rõhutati seda nüüdki. Nii juhtuski, et varsti pärast liitumist Saksa tööparteiga, nagu kirjutas Joachim Fest, tegeles Hitler sellega, et seni muutumatust ümarlaua koosolekust teha lärmakas avalikusele tuntud võitluspartei. Lähemalt süvenemata tuuleseltsi päritollu ja selle sidemetesse Saksa tööparteiga kirjutas Fest nii. See Botendorfi asutatul oli juba sõja ajal käsil ohjeldamatu, enne kõike juudivastase rõhuasetusega propaganda. Kui Hitler eelpool mainitud koosolekult tagasi kasarmusse jõudis, veetis ta kasarmus aega rottidele leivakuulikesi veeretades ja alles hommikul meenus Hitlerile brošüür, mille üks tööline oli talle kaasa sokutanud. Mõnda aega oli ta üllatunud ja vaimustuses. Mõned päevad olid talle seal esinevad väljendid nagu natsionaalsotsialism ja uus maailmakord pähe hakanud. Aga siis olevat ta huvi kaotanud ja nii oli ta ühel hommikul mõned päevad hiljem väga üllatunud olnud, kui sai postkaardi teatega, et on Saksa tööpartei liikmeks võetud. Oli ju loomulik, et seltskonda tuli kutsuda tulevane füürer. Ega tulevane juht tohtinud ometi muljet jätta, et hulkuv koer on ometi leidnud kellegi, kes kohtleb teda sõbralikult. Drexler kuulutas, sellel inimesel on särtsu, teda võib vaja minna. Üsna õigele ajale sattus ka Hitleri suitsugaasi tõttu pimedaks jäämine. Õigemini sellest ja selle põhjustatud kummalistest nägemustest üle saamine. Ometi midagi, millega seletada Hitleri varasemat käitumist, apaatiat, mis vaheldus ootamatult lõkkele lööva juhigeeniuse hoogudega. Mein Kampfi tarbeks tuli juhtum hiljem veel kord ümber luuletada. Hitler olevat ühe äknägemuse ajal käsu saanud Saksamaale enda eest kätte maksta ja pärast seda jälle kõik korda seada. Poleks seda katsumuse tundi olnud. Poleks keegi üldse aimanudki, et habemeta poisis võib peituda kangelane. Saatuse vasaralöök, mis ühe mehe maatasa teeb, tabab teise puhul aga äkki märki ja edasi tuli. Ma olen otsustanud, ma hakkan poliitikuks. Selle igava partei, mida Hitler ise hiljem pilkavalt seitsmepealise skatiklubina kirjeldas. Teine koosolek toimus 16. oktoobril, sest Müncheni vaatleja teatas sellest 22. oktoobril. Härra Hitler, Saksa tööparteist, käsitles sütitavas kõnes Saksa rahva ühise vaenlase vastu ühinemise vajadust. Ta põhjendas ka eriti ühise Saksa pressi toetamist, et rahvas saaks teada ka seda, millest vaikivad juutide ajalehed. Samal ajal taotles Hitler ka enda vastuvõtmist parteisse. Tsiteerin. Ma olen 30 aastat vana. Olin 1914-1918 aastani rindesõdur. Mul on autasusid, isegi rüütlirist. Minu elukutse on kaupmees, aga tahaksin saada propagandistiks. Nagu räägitakse, olevat mul annet. Ta võeti parteisse vastu. Esialgu paistis kõik natukene keeruline olevat, kuna sõjaväelasena ei tohtinud ta poliitilise parteiga koostööd teha, aga siis ilmus kapten Maersi Müncheni büroost välja kunagine kindral kortermeister Ludendorff, kes parajasti Trebitsch Lincolniga kapile ja selle preisi ofitseridele putši organiseerimisega tegeles ja palus härra Hitler parteisse vastu võtta, lubades tal aidata seda üles ehitada. Seega leidus inimesi, kes härra Hitlerist ja tema talendist vägagi teadlikud olid. Sõjavägi määras Hitlerile isegi 20 margase iganädalase lisatasu tema poliitilise tegevuse eest. Sel ajal kõnetas kapten Maier sõjaväenuhki ja kapralit sõjaväe ringkondades ebahariliku, väga austatud härra Hitlerina, nagu selgub ühest kirjast. Ja Hitlerile oli selge, et ta võib seda väikest gruppi vormida täiesti oma äranägemist mööda. Ainult enne tuli teda veel natuke tagant tõugata ja lihvida. Tuuleordu vend Gottfried Feder märkis 9. märtsil 1921. aastal. Igasugune revolutsiooniline liikumine vajab diktaatori pead. Sellepärast pean mina meie liikumisele just meie Hitlerit sobivaks. Anton Drexler oli Hitlerit juba 1920. aastal mitu korda palunud partei üle võtta, et seda siis diktaatorlikult juhtida. Aga veel oli õppimise aeg. Pole kahtlust, et Hitler oli andekas. Suure suuga austerlane tõestas, et ta oli Saksa tööpartei jaoks, millega Thule selts oli alustanud tööliste värbamist, õige demagoog. Loosungid anti talle ette, vahet pidamata kordas neid Müncheni vaatleja, mis alates augustist oli hakanud ilmuma rahvusliku vaatlejana. Sel perioodil oli see, nagu ka hilisemal natsionaalsotsialistlikul ajal, just kui tasku loosungi teatmik, mis lubas paremat tulevikku ja seda nappide meelde jäävate sõnadega. Ilmselt oli Hitler 13. novembril Thule ruumides oma eksami sooritanud. Sest pärast seda otsustasid Thule ordu juhtivad jõud valmistada juht, Führer, kes pidi looma riigi. Hitleri edasise edukuse aluseks ei tuleks siiski pidada mitte Pasevalki Latsareti kodus küpsetatud äkkvisioone, mis seni olid olnud tema poliitikasse astumise eesmärgiks, vaid tema kõneosavust. Seetõttu võtsid ka kõrged tuule vennata otse kohe kahel käel vastu. Eelkõige muidugi Dietrich Eckart ja siis juba Alfred Rosenberg, kelle kirglikud bolševismi vastased artiklid nii Eckarti isiklikus ajalehes kui rahvuslikus vaatlejas olid avalikkuse laialdast tähelepanu äratanud. Rosenberg oli Eestist pärit emigrant. Tallinna reaalkooli vilistlane ja mõnda aega oli ta ühel perioodil ka Gustav Adolfi gümnaasiumi joonistusõpetaja. Alfred Rosenberg oli juba esimese maailmasõja lõpus kohtunud Eckarti ja tuulevenna von Sebottendorfiga. Nagu tudeng Rudolf Hess ja tema professor Karl Haushofer kuulus ta esimeste liikmete hulgas tuule ordusse. Nüüd kirjutas rahvuslik vaatleja. Oma kõnedega juhtis Hitler partei juurde isiksusi, kes ilma nende kõnedeta poleks mitte kunagi Saksa natsionaalsotsialistlikusse tööliisparteisse astunud. Nii otsustasid tulevane riigiminister Alfred Rosenberg ja mõjuvõimas relvajõudude ohvitser tulevane SA staabiülem tänu Hitleri esinemistele astuda tööliisparteisse. Aastatel 1930-1934 oli SA staabiülem Ernst Röhm. Partei ise võlgnes tänu eeskätt Hitleri mentorile ja sõbrale, ajakirjanikule, menukale luuletajale ja dramaturgile Dietrich Eckartile tema märkimisväärsete rahaliste toetuste, heade sidemete ametkondade ja finantsringkondadega ning mõjukate loovisiksustega eest. Von Sebottendorf aga kirjutas. Kogu selle ringi kõige aktiivsemaks ja edasi viivamaks jõuks oli kirjastaja Lehmann, kes ikka ja jälle üllatas üha uute mõtete ja plaanidega. Kuid Münchenis kõigest sakslasena tuntud Lehmann vihkas kõiki parteisid ja tema peamine vihaobjekt oli tuule. Õelust jätkus igasse valdkonda. Eckart oli ainult 21 aastat Hitlerist vanemaga igas suhtes kaugelt üle hilisema juhi vaimsest kultuurist ja hariduslikust tasemest. Aga tõelise boheemlasena oskas ta oma kaitsealuse ja õpilasega suurepäraselt sobituda. Küüniku šarlatani ja poleemikameistrina, kes võrdselt hästi valdas žargooni, turukeelt ja kõrgklassi kõnepruuki ning oskas oma vaateid briljantselt esitada, oli ta Hitleris leidnud pühendunud õpilase, kellest plaanis tulevikus teha juhi. Kõva küll, et raske relvastuse müra välja kannatada. Ja lisaks sellele pidi ta, nagu Eckart veendunud oli, poissmees olema, sest ainult nii saame naistest jagu. Tulevane juht puhkes oma mentori seltskonnas nii sisemiselt kui väliselt õitsele. Eckart oli see, kes muretses Hitlerile esimese tsiviilriietuse, õpetas talle grammatikat ja hääldust, lihvis teda esinduslikes restoranides ja viis Hitleri ka peenemasse seltskonda. Siin on mees, kes kord Saksamaa vabastab. Pole teada, kas seda Müncheni parteid ollases juhtkonnas järjekordseks naljaks ei peetud. Õppeprogrammi kuulusid loomulikult ka kunst, kirjandus, muusika ning ka poliitika aktuaalsed küsimused. Veel olid seal tuule saladoktriinid ja propagandadoktriin. Need olid õpetuse lahutamatud koostisosad. Osaliselt avaldas Eckart need oma tähelepanuväärses brošüüris Bolshevism Moosesest Leninini, mida saab muide internetistki tellida. Pärast Eckarti surma jäi Hitleri edasine koolitamine ja täiustamine Haushofferi lõpetada. Ning hiljem teatas Danzigi senati eesistuja Hermann Rausning. Üldises mõttes ei ole Hitler ebausklik. Tema nõrkus horoskoopide ja müstika vastu tuleneb tema veendumusest, et inimene on kõiges seotud maagiaga. Kõik poliitikasse puutuv on tema jaoks vaid ümbersulatuse esiplaan, mida ta kõige suuremates mõõtmetes üle elab. Apokrüüfiline literatuur annab talle tema õpetuse jaoks materjali. Aga tähtsam kui õpetus on selles peituv tahe. Mõistatuse, millega tänapäevane natsionaalsotsialismi uurimine Hitleri jahmatama panevaid teadmisi masside psühholoogiast võiks seletada, saaks üldse lahendada vaid laste silme eest läbi libiseda tuule seltsi okultsed esoteerilised telgitagused. Ühed võivad nimetada seda maagiaks, teised rakenduslikuks psühholoogiaks, mis seisis ja seisab isegi kõrgema kraadi koolitusprogrammis. Ja meil tuleb leppida sellega, et Sebottendorf, Eckart, Haushofer, Rosenberg ja Hess olid samuti tuttavad nii masside psühholoogiaga kui ka prantslase Le Boni kirjutatud samanimelise teosega. Tõepoolest, selleks on vaja võrrelda vaid tsitaat. Kõige hämmastavam masside psühholoogias on see, et üks kõik millised selle osad üksikult võttes ei oleks sarnaste või erinevate eluviisidega, elukutsetega või missugune on nende iseloom, kui madal või kõrge nende intelligentsuse tase piisab vaid nende transformeerumisest massiks, kui hakkab tööle mingi omamoodi üht. Meel, mis võib panna nad hoopis isemoodi tundma, mõtlema ja tegutsema. Tekivad ideed ja tunded, mis ainult massiks ühinenute juures võivad esineda ja nad tegutsema panna. Just kõige tavalisemate isikuomaduste kaotamine on see, mis aitab meil mõista, miks mass kunagi selliseid tegusid ei tee, mis nõuavad intelligentsust. Alates massi hulka kuulumise hetkest kaotavad nii harimatud kui haritud enesekontrolli. Rumalad, harimatud ja kadedad kaotavad massi hulgas oma tähtsusetuse ja jõuetuse tunde, Selle asemele asub küll ruttu mööduv koletu toore jõu tajumine. Niipea, kui teatud arv elusolendeid on ühinenud massiks, alluvad nad tahtmatult mingile ülimusele või juhile. Inimmassi hulgas etendab silmapaistvat rolli juht. Tema tahe on tuum, mille ümber kujunevad ja tasakaalustuvad arusaamad. Enamasti pole juhid mõtlejad, vaid teoinimesed. Nad ei ole eriti terased ega saakski teistsugused olla. Terava pilgulisus viib üldiselt kahtlemise ja tegevusetuseni. Just närvihaigete kergelt ärrituvate psühhopaatiliste poolhullude hulgas leidub tõelisi nõdrameelsuse piiril olevaid juhte. Mass tunneb nad kohe ära ja laseb end headusest õige vähe mõjutada, sest headust peetakse mingit liiki nõrkuseks. Mitte kunagi ei kuulu massi poolehoid heale isandale, vaid ikka türannile, kes massi jõuliselt ohjes hoiab. Sest kui juht ei ole massi jumal, siis ei ole massi jumalat olemaski. Et massi veenda, tuleb endale kõigepealt aru anda selle tunnetest. Ja jätta mulje, et te jagate massi tundeid. Alles siis võite püüda massi tundeid muuta ja veenvate piltlike seoste kaudu kutsuda massi hinges esile kõige hirmsamaid torme. Sõnajõud on nii suur, et hästi valitud sõnastusest piisab, et ka kõige vihatumaid asju massile vastuvõetavaks teha. Mass ei ole võimeline tegema vahet isikliku ja objektiivse vahel. Kuna rahvamass erutub ainult ülisuurte elamuste peale, peab kõneleja, kes tahab teda kaasa haarata, kasutama vaid tugevaid väljendeid. Ka päris tavalise argumenteerimise juurde kuulub karjumine, kordamine, aga mitte kunagi ei tohi kord juba öeldut parandada, sõnu tagasi võtta. Mass võtab kõiki poliitilisi, religioosseid ja sotsiaalseid õpetusi vastu tingimusel, et nendele õpetustele on leitud vorm, mis muudab võimatuks igasuguse vastuvaidlemise. Psühholoogilises seisukohast on nii kompaktsel ja täpsust nõudval teemal, nagu seda on Hitleri fenomen ja natsionaalsotsialismi mõistatus, võimatu öelda midagi rohkemat.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.